suhbat rejasi jumhur
prezident ruhoniyning so'nggi paytda qilgan nutqlari Eron jiddiy diplomatiyaga tayyor ekanini ko'rsatmoqda. U G'arb bilan aloqalarni yangilash haqida so'z ochdi. NBC telekanali bilan suhbatda biz hech qachon yadro quroli ishlab chiqarmaymiz deya ta'kidladi. Ruhoniy G'arb bilan kelishib olish uchun to'la vakolatga ega ekanini ham ma'lum qilgan. Ammo deydi prezident, vaqt tig'iz. Eronning yadro dasturi atrofidagi bahslar xalqaro qonunlar doirasida tezda hal bo'lishini istaymiz, deydi u. Hasan Ruhoniy Nyu-Yorkda BMT minbaridan turib, dunyo ahliga ilk bor murojaat qiladi, deydi siyosatshunos Patrick Klosson.
Charging ahead with this charm offensive.
U g'ayrat bilan ishga kirishgani bilinib turibdi. G'arb ommasi bilan qanday muomala qilishni biladi, deydi ekspert. Eron hukumati yaqinda Twitter tarmog'i orqali yahudiylarni yangi yili bilan tabrikladi. Yadro dasturi yuzasidan muzokaralarni olib borish mas'uliyatini Tashqi ishlar vazirligiga topshirdi. Shuningdek, bir qancha siyosiy mahbuslarni ozod etdi. Prezident Barak Obamaga maktub yo'lladi. Muhimi, mamlakat oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomeneyi ham murosaga tayyor ko'rinadi. Diplomatik jabhada aql idrok bilan qadam bosishga qarshi emasmiz. Xoh xalqaro sahnada bo'lsin, xoh ichki siyosatda. Ayrim masalalarda yon berish zarur va to'g'ri hamdir. Bu jasorat talab qiladi. Mamlakat ravnaqi uchun xizmat qiladi, deydi Xomeneyi.
Qahramonona aybi nadiri.
Bir necha karra sanksiyalar bilan jazolangan Eron iqtisodiyoti ayni damda og'ir ahvolga tushib qolgani sir emas. Milliy valyutasi qadri 50% tushgan, neft eksporti hajmi keskin kamaygan, ammo uran boyitish ishlari davom etmoqda. Islomiy tuzum qanchalik inkor etmasin, G'arb uni yadro qurolini qo'lga kiritishga urinayotganlikda ayblab keladi. Oq uyning bildirishicha, AQSh va Eron prezidentlari yuzma-yuz muloqot qilishi hozircha rejalanmagan, ammo so'zlovchi Jay Carney shunday imkoniyat borligini rad etmaydi.
He would as president be willing to have bilateral.
Prezident Obama Eron bilan ikki tomonlama muzokaraga yo'q demaydi. Shart shuki, Eron yadro dasturi yuzasidan bildirilayotgan xavotirlarga va savollarga jiddiy javob bersin. Bu dasturdan voz kechsin, deydi rasmiy. Ammo Eron muzokara stoliga qaytgan taqdirda ham kelishuvga erishish oson bo'lmaydi, deydi Patrick Klosson.
And the question is, can we do a deal which preserves what Iran sees?
Kelishuv shunday bo'lishi kerakki, Eron yadroviy tadqiqotlaridan tinch maqsadda foydalana olsin. Shu bilan birga yadro quroli ishlab chiqarish salohiyatiga ega bo'lmasin, deydi suhbatdosh. Shohruh Hamro, Washington.